Ég trúði aldrei að Gunnhildur verið, ég trúði ekki sko að þetta verið svona, ég trúði ekki heldur á Gunnhildi. En sagði það, ef að hún byrstist mér í draumi, þá gæti ekki bara að móta því hún væri til.
Ef
hún hefði verið til, já. Og svo var það einu sinni með draumir hana. Með draumir mannesku og ég þykir stundar þekki það þetta er Gunnhildur. Eftir því lýsingun á fötunum hennar. Og þá þykist ég gengur það fyrir glugga sem ég þótti sofi og er það nú komið Gunnhildur. Þykist ég að segja. Og þá geti ekki bóra móti því þú einhvern tímur verið til á jörðinni. En svo kemur hann alltaf að ræða mig. En þá kemur hann upp á gólfinu. Og þá steppi ég niður á hlerunum á báðum fótum og geti komið niður aftur. Og eftir það hef ég bara aldrei fyrir mig.